Jeg vil læse fra Jobs bog 30, vers 15. Rædsler er vendt mod mig. Min værdighed er blæst bort som af vinden. Mit håb om frelse er forsvundet som en sky. Nu æbber livet i mig ud. Elendighedens dage er over mig. Om natten borer det i mine knogler. Smerterne gnaver ustandsligt i mig. Min hud er fuldstændig ukendelig. Som kjortlens halsåbning hænger den om mig. Han har kastet mig i dyndet. Jeg er kommet til at ligne støv og aske. Jeg råber til dig om hjælp, men du svarer ikke. Her står jeg, men du giver ikke agt på mig. Ubarmhjertigt har du vendt dig imod mig. Med hård hånd angriber du mig. Du sætter mig op på stormen og lader den fare afsted med mig. Dens rasen gennemryster mig. Jeg ved, at du fører mig til døden, til huset, hvor alle levende skal samles. Og dog strækker man ikke hånden frem, når alt ligger i ruin. Råber man ikke om hjælp i sin ulykke? Har jeg ikke grædt over den, der har det hårdt? Har jeg ikke sørget over den fattige? Jeg håbede på lykke, men der kom ulykke. Jeg ventede på lys, men der kom mørke. Mit indre er i oprør. Det falder ikke til ro. Elendighedens dage ligger foran mig. Jeg går sørgende omkring. Der er ingen sol. Jeg står frem i forsamlingen og råber om hjælp. Jeg er blevet bror til chakaler. Jeg er blevet ven med strusse. Huden på mig er blevet sort. Min krop brænder i feber. Min sitar er stemt til sorg, min fløjte til gråd. Jeg vil lige bede en kort bøn. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at vi kan være her i mørket også, og alligevel vende os til dig og vide, at du er her. Vi beder om, at du vil åbne dit ord nu ved din Helligånd for os. Tak, at du er her. Amen.
Der er nogen, der har spurgt mig efter, hvorfor skal vi dog have en prædikeserie om livets skyggesider og om mørket. Hvorfor skal vi ind i det her mørke? Og det vil jeg godt lige give et svar på. Da jeg var i begyndelsen af 20'erne for mange, mange år siden, så var jeg efter en turbulent periode i mit eget liv, begyndt at søge tilbage til kirke og til tro. Og det fællesskab, som jeg søgte ind i, var var på mange måder et rigtig dejligt fællesskab. Men det var også et fællesskab, hvor jeg synes, jeg slet ikke kunne være med de erfaringer, jeg havde gjort og ikke gjort mig om livet og om Gud. Og jeg skrev en sang. Jeg skal nok lade mig at synge den. Min kone synes, det burde jeg næsten gøre. Men det var sødt af hende at sige, men det skal jeg svare for. Jeg skrev en sang, som var mit farvel til kirken. Og der var blandt andet strofer som de her. Jeg ser offerrøg i jeres sind, og jeg fortryder bittert, at jeg kom herind. Jeg går udenfor og tænder en smøg, det er det eneste, jeg kan med røg. Haha, dengang røg jeg. Og så var der sådan et omkvæd, der hed fællesskabets atmosfære gør min ensomhed tung at bære. Og der var sikkert en hel masse pubertetsklynkeri over det, som der er der i 20'erne. Og men der var også en virkelig ærlig og genuin længsel i mig efter at søge et autentisk, ærligt fællesskab med integritet. Og hvis jeg ikke kunne finde det, så kunne det saftsuse mig også være lige meget. Så jeg skrev en farvelsang til kirken, og vi har den her prædikeserie, fordi det håber ikke, der er nogen af jer, der behøver at gøre. Jeg håber ikke, at der er nogen mennesker her eller omkring vores fællesskab og i den her by, der behøver at skrive en farvel til kirken, fordi de ikke synes, at de kan være der med de erfaringer, de gør i deres liv. Det er derfor, vi sætter ord på det her. Og nogle af jer kommer fra en kultur, eller har hørt om steder, hvor tro bliver noget, der foregår i meget, meget små rum, med vægge og lofter, der står meget, meget tæt på os, og som trykker os. Og vi bliver mindre og mindre, og det rum, vi kan være i, bliver mindre og mindre, og til sidst så har vi bare lyst til at eksplodere. Så med den her prædikeserie, der vælter vi væggene i det rum, og så bygger vi et fundament i stedet for. Vi bygger med de her tre prædikner, som den her prædikeserie består af, et fundament for at tale om tro og leve med tro med alle de erfaringer, vi kan gøre os i vores liv. Jeg håber og beder til, at I må få lov til at opleve friheden i det. Ja. Så i dag går vi videre med historien om Job. Job, som er den her skikkelse i det gamle testamente, der har alt. Masser af rigdom, god familie, anseelse, status, helbred. Han har alt. Og han bliver ramt af ulykke efter ulykke efter ulykke og mister alt undtagen livet. Han sidder i askedyngen og skraber sin krop med potteskår for dog at få en lille smule lindring i sin lidelse, i sin smerte. Og der er i hvert fald tre situationer, Job han står i. Han står i situationen, når ulykken rammer. Det så vi på i den første prædiken i den her serie. Han oplevede også, når mørket kommer indefra, når han kommer til kort med sig selv, og stå der, hvor han må sige, i mig er der ikke nogen hjælp. Det så vi på i den anden prædiken i den her serie, som hedder, når mørket kommer indefra. Og i dag, der ser vi på det, som måske er den mest smertelige erfaring i Jobs historie. Erfaringen af, at Gud er væk. Job han siger, jeg råber til dig om hjælp, men du svarer ikke. Her står jeg. Og du kunne ikke være mere ligeglad. Du giver ikke agt på mig. Og det er måske den mest smertelige erfaring, Job han gør. Måske er det også den mest smertelige erfaring, vi kan gøre. Vi står når vi står der spændt ud i livet, måske er de tungeste ulykker, sorg, smerter regnet ned over os, og vi klager til Gud, Gud, jeg kan klare det her, hvis du bare går med mig, men vores indre er mørkt, mørkt, mørkt. Gud, du giver ikke agt på mig. Jeg elsker, at det står i Bibelen. Jeg elsker, at den hellige tekst, vi har med at gøre her, selv giver os de ord. Her står jeg, Gud, og du er pisselig glad. Hvad sker der for dig? Der er nogle få af jer, som tænker, hvad snakker han om? Er der nogen, der gider række hånden op og spørge, hvad det er, manden i sort snakker om i dag? Der er nogle af jer, nogle få af jer, som Gud han taler der hele tiden. Og Gud velsigne jer helt vildt og overvældende. Men de fleste af os herinde, de fleste af os, der søger tro, der vender os mod Jesus, vi oplever tider i vores liv, hvor det føles som om, at Gud han har vendt sig væk fra os. Og man siger, Gud, du er jo tavs nu. Jeg har brug for dit råd her. Jeg har brug for din kærlighed. Jeg har brug for at mærke, at du er her. Men du er tavs. Du har vendt dig væk. Og i dag er for jer. Jeg har mine erfaringer. Og I har jeres. De fleste af jer vil kunne fortælle om, ja, der var den der situation. Jeg bad om det her. Og jeg havde bare brug for, at Gud han viste, at han var der for mig. Men der var en tavshed så stor, at den runger endnu. Og hvis I er knap så melodramatiske, som jeg kan have tendens til at være, så kan det være, at I formulerer det med mere almindelige ord. Men de fleste af os vil gøre den erfaring. Så det skal vi gå ind i dag. Og ja, der er lovsangsband, de må godt komme her. Jeg spurgte Niels Peter, som er vores lovsangsleder den her uge, om han ikke godt ville synge en sang, som jeg synes sådan giver udtryk for den her erfaring. Det er den sang, som jeg har hørt helt utrolig mange gange i mit liv. Og den er sunget af en sangerinde, der hedder Nenia. Og jeg er helt vildt glad for, at du vil synge den, og de vil være med til at synge den og spille den sammen for os. Og så, I skal ikke synge med. Bare lyt til den. Lad det være måske et sted, hvor I kan genkende noget af jeres egen erfaring. Værsgo.
Som at du er til Gud, hvis du virkelig er et sted, og hvis du virkelig ser herned, og så sig mig, hvad det er du vil. Hvorfor tøver du? Vender du? Ser du ikke, at jeg er her nu? En chance og vis, hvem du er, hvis du er sand, at du er her. Hør mit skrig, hør mit råb. Ser du ikke, at din tøven snart er kvæl det sidste håb om, at du er til? Du er præsten, som er din ven, og folkene, som går derhen, Gud driver de i hykleri. Gud har de lov til at kende dig, men hvad der så galt med mig, er din perleport lukket i foran mig. Hvorfor tøver du? Vender du? Ser du ikke, at jeg er her nu? Giv en chance og vis, hvem du er, hvis det er sandt, at du er her. Hør mit skrig, hør mit råb. Ser du ikke, at din tøven snart er kvæl det sidste håb om, at du er til? Mine venner, som spørger mig, hvordan livet det er med dig, hvad skal jeg svare for dem? Gud skal sige, at du er til, og at du fandtes, hvis du bare vil. For din egen skyld træd dog frem. Hvorfor tøver du? Venter du? Ser du ikke, at jeg er her nu? Giv en chance og vis, hvem du er, hvis det er sandt, at du er her. Om at du er til. Gud, hvis du bare er en illusion, hvordan kan det så være, at nogen kan sige, at kun du er sand? Gud, det jeg ikke kan tage med kun få, og som jeg snart dør mangel på, du vil give det, det siger min forstand. Men hvorfor tøver du? Venter du? Ser du ikke, at jeg er her nu? Giv en chance og vis, hvem du er, hvis det er sandt, at du er her. Hør mig skrig, hør mig råb. Ser du ikke, at din tvivl snart er kvalt i sidste håb om at du er.
Fantastisk, tak. Så kan I mærke det, nogen af jer? Kan I mærke det, nogen af jer? Kan I mærke den der fornemmelse af, åh, Gud, hvor svært skulle det være for dig, som er universets skaber, dog bare lige at give mig et tegn eller noget om, at du er til. Okay. Så nu skifter vi fra højre til venstre hjernehalvdel, eller fra hjertet til hovedet. Og prøver at gå til det her på en anden måde. Nu går vi ind i den erfaring. Nu prøver vi at kaste en lille analyse på, hvad det egentlig er, Job oplever her. Hvad det er, vi kan opleve i den her situation. Det ene, vi oplever, det er, at vi kan ikke se Gud. Han viser sig ikke, som vi forventer det. Det andet, vi oplever, det er, at vi kan ikke kontrollere Gud. Fordi han gør ikke, som vi siger. Og det er skide irriterende. Det tredje, vi oplever, det tredje Job, han oplever, det er, at han kan ikke længere forstå Gud. Det er en grunderfaring i hele Jobs bog, at Gud er blevet ubegribelig for Job. Og de tre ting skal vi kig på nu. Lige en kort ting, inden vi går ind i de tre ting. Nogle af jer, tror jeg, nogle af os har den oplevelse, at når vi synes, Gud er tavs, når vi har de der perioder i vores liv, hvor vi ikke synes, himlen er åben over os. Hvis jeg overhovedet nogensinde oplever det. Vi kan have en tendens til at se på det som sådan åndelig spildtid. Som situationer, tider, vi skal hurtigst muligt til at komme ud af, fordi det er forkert. Vi vil hurtigt videre, vi vil af med larm, der forstyrrer os, af med frustrationerne. Og vi vil gerne have den der udefinerbare fornemmelse af et nærvær. Fordi hvad er der jo egentlig, vi taler? Altså, når vi normalt siger, at Gud taler, så vil vi sige, at han taler gennem ting som Bibelen, som sakramenterne, nadveren, dåben, fællesskabet, andre mennesker, det de siger, det de gør ved os, kan Gud tale gennem sangen, gennem bønderne, gennem musikken, gennem kunsten, gennem skønheden, gennem naturen. Og det er jo ikke sådan, at når vi så siger, når Gud er tavs, at de ting er blevet væk. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at jeg kan ikke finde nogen bibel i hele verden mere. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at jeg ved ikke, hvor jeg skal gå til nadver henne. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at naturen er væk. Når vi siger, at når Gud er tavs, så taler vi om en indre, lidt udefinerbar fornemmelse eller oplevelse. Er vi enige så langt? At det er sådan, det er en, og det er det, der gør det så tricky. At det er faktisk noget lidt udefinerbart. Man kan sige, du kan bare læse Bibelen og se, hvad Gud han taler. Jamen, det er ikke det, jeg mener. Hvad mener du så? Ja, noget andet da. den der fornemmelse af, jeg vil gerne mærke, at Gud han er her, eller at han siger noget specielt til mig. Men når vi oplever det tid, vi gør klogt ikke at flygte fra dem. Vi gør klogt ikke at flygte fra de tider, for det kan vise sig at være de vigtigste tider i vores liv. Der, hvor vi formes mere end nogen andre tider. Så den første erfaring, vi kan ikke se Gud. Det kan vi ikke, fordi Gud han er usynlig. Bingo. Det er det første punkt her. Vær at vide, når du synes, Gud er tavs. Du kan ikke se Gud, fordi Gud er usynlig. Gud har valgt det sådan. Jeg ved godt, det her det er okay. Der vi starter. Ja, det er der, vi starter. Men ofte så har vores kampe med det her at gøre med, at vi vil overskride det der. Vi vil ikke finde os i, at Gud er usynlig. Som vi synger her, Gud træd dog frem. Træd dog frem og lad dig se. Men Gud er usynlig. Prøv at høre, hvad C.S. Lewis han skriver. C.S. Lewis, som er forfatteren til Narnia-bøgerne og en hel række andre vidunderlige, skønne bøger. Jeg gad vide, siger han, om mennesker, som beder Gud om åbenlyst og direkte at gribe ind i vores verden, er vi enige om, det er det, vi lige har sunget. Jeg gad vide, om de ved, er helt klar over, hvad det er, hvad det vil sige, og hvordan det vil blive, når han gør det. Når det sker, er det verdens ende. Når forfatteren går op på scenen og stykket forbi. For denne gang vil det være Gud uden forklædning. Det vil være noget så overvældende, at det enten vil fremkalde uimodståelig kærlighed eller uimodståelig rædsel i hvert eneste væsen. For din egen skyld træd dog frem og giv et svar, siger Ninge. Hvad nu hvis det er for vores skyld, at Gud ikke gør det? De dage er forbi, hvor der falder ild ned fra himlen. Nogle af jer kender Bibelen godt nok til at kunne huske en historie om en profet, der havde en gudsprofet, der havde en profetkonkurrence på Karmelsbjerg. Der var den ene gudsprofet, og så var der hundredvis af andre Baal-profeter. Der er jo dyrket afguder. Og de havde den her styrkeprøve. Hvis Gud kan banke, hvem hvis Gud? Og så siger profeten her, jamen lad os da lave et alter, så se hvis Gud, der tænder ild i det her. Det burde være nemt nok. Og den her flok af Baal-profeter danser, prøver at få deres Gud til at tænde. Det er offerdyr, der ligger på alter, der sker selvfølgelig ingenting. Og Guds profeten, han hælder vand over i stridestrømme over sit alter, og så beder han en enkelt bøn til Gud. Gud, vis nu, hvem der er den stærkeste, og bum, står der ned. Alt vandet bliver slikket op. Og det er nogle gange det, vi beder Gud om at gøre, fordi vi har læst den der historie eller andre historier, eller fordi vi bare godt kunne tænke os, at vi havde at gøre med en Gud, der smøgede ærmerne op og fik tingene gjort. De tider er forbi, hvor Gud han lader ild regne ned fra himlen for at bevise sig selv. Det sker ikke. Det betyder ikke, at Gud har trukket sig tilbage i sin himmel. Og så lader os fikse tingene selv. Det betyder, at Gud opererer på en anden måde. Så vi kan godt stå og bede Gud om at lade det regne ned med ild fra himlen. Men det kommer, det er farligt at sige, det kommer efter al sandsynlighed ikke til at ske. Og hvis det gør, vi skal se på det næste punkt, det kan godt være, det gør, så er det altså en undtagelseserfaring og ikke noget, vi skal lave regler ud af. For Gud han har kastet ild ned over himlen en gang. For alle, da han udgød sin helligånd over os. Som en af de kloge menighedsrådsmedlemmer i Aalborg Valgmenighed vil sige, der er slet ikke mere ild tilbage i himlen, det er alle sammen kastet ned på jorden. Okay, Gud er usynlig. Og Gud han blev synlig en gang. Og der blev han det i den mest usandsynlige skikkelse. Der blev han det som et lille barn i en stald langt væk fra magtens og begivenhedernes centrum. Og han blev det så på en måde, så de der gik ved siden af ham og havde fulgtes med ham, de til sidst også svigtede ham og sagde, nej, hvordan kan du være Gud? Det troede vi lige en overgang, du var måske. Men det var du ikke. Da Jesus så blev taget til fange, og han skulle dø, så svigtede selv de allernærmeste ham. Så han kom, han blev synlig. Og han blev slået ihjel af en hel verden. Så når vi ikke kan se Gud, så er det fordi, at Gud er usynlig. Og vi er ikke som kristne kaldet til at fremmane spøgelser. Vi kalder til at tage imod ånden, som Gud han har sendt os, som er usynlig. Okay. Den anden erfaring. Vi kan ikke kontrollere Gud. Det kan vi ikke, fordi det er et andet punkt. Gud er fri. Nogle gange kan vi have helt utroligt travlt med og lukke Gud inde i vores små bokse. Sige, Gud han er sådan og sådan, og sådan og sådan, og i hvert fald ikke sådan og sådan. Gud han elsker frihed. Det er derfor, han også giver det til os. Hør igen, hvad C.S. Lewis siger nu i en anden bog. En bog, som er en række breve fra en overfrister, altså en sådan en slags overdæmon, til en underdæmon. Og den her underdæmon har fået til opgave at føre en ny kristen væk fra troen. Så han skriver en række gode råd til, hvordan han kan hive den her nye kristne væk fra troen og komme til at høre vor fader, som han kalder djævlen her. Og bemærk, at fjenden, det er Gud her. Du har sikkert ofte undret dig over, hvorfor fjenden, altså Gud, ikke gør mere brug af sin magt til i så høj grad, og når som helst det behager ham, at lade menneskesjæle mærke hans nærværelse. Det vi talte om før. Men nu ser du, at det uimodståelige og det uimodsigelige er netop de to våben, som selve hans natur forbyder ham at bruge. Simpelthen at ophæve en menneskelig vilje, parentes, som følelsen af hans nærværelse afgjort ville gøre, hvis det der ikke var i den allersvageste og mest dæmpede form. Parentes slut. Altså det at ophæve en menneskelig vilje ved at lade det mærke hans nærvær. Det vil være nyttesløst for ham. Han kan ikke voldtage, han kan kun bejle. Jeg elsker det her. Jeg elsker, at vi har at gøre med en Gud, der ikke voldtager eller bruger magt over for os, men som bejler, som drager, som lokker, som kalder, som er en gentleman, som ikke trumler os ned med sit nærvær. Tvang. Det er jeg så efter nogle år som forælder ved at lære, måske, er en har aldrig været en god måde at forbedre mennesker på. Tvang har aldrig været en god måde at forbedre mennesker på, eller forandre mennesker på. Og Gud, han har høje, høje mål for os. Han ønsker at forandre os, forvandle os. Han ønsker, at vi indenfra skal blive forvandlet til at ligne ham mere og mere og mere. Indtil vi kommer til det sted, hvor vi skal sige, nu er vi ikke længere kommet til spørgsmålenes land, men til svarenes. Men tvang har aldrig været en god måde at forbedre mennesker på, eller forandre, forvandle mennesker på. En af de store teologer i det 20. århundrede, Karl Barth, og jeg ved godt, snart jeg siger sådan en sætning, så er der dum, 75% for dem, klappen den bare kobler af. En af de store teologer i det 20. århundrede. Men altså, han var mega stor. Han hed Karl Barth. Han var den slags teologisk superstar. Han insisterede på det anliggende, at Gud er fri. Han er fri til at herske. Han er fri til at blive forkastet. Han er fri til at udfolde sin magt. Han er fri til at begrænse sig. Og at vores egen frihed skyldes en Gud, der elsker frihed. Og alligevel var der et tidspunkt, hvor Gud ikke var fri. Hvornår var det et tidspunkt, hvor Gud ikke var fri? Det var, da han hang på korset. Der var et tidspunkt, hvor Gud ikke var fri. Og det var, da han var blevet taget til fange. Da han var blevet klynget op på et kors. Hvor han opgav sin frihed, for at vi skulle have vores frihed. Du kan ikke se Gud, fordi Gud er usynlig. Du kan ikke kontrollere Gud, fordi Gud han er fri, og den eneste gang Gud han opgav sin frihed, det var for at frelse dig, så du kunne blive fri. Det tredje, der er værd at vide, når vi har oplevelsen af, erfaringen af, at Gud er tavs, som jeg ikke ønsker at negligere, som jeg ikke ønsker at sige om, tag dig sammen til en tudekiks, men som jeg egentlig gerne vil sige, du kan være her med den erfaring. Jeg kender den rigeligt fra mit eget liv. I mit eget liv spænder jeg mellem at agere som en sund voksen, moderne, veluddannet teolog overfor Gud, og så helt ud i den yderste barnagtighed. Det er sådan her. Det er den rejse, jeg er på. Så du må meget gerne høre, at din erfaring bliver taget alvorligt her. Men også, at din erfaring kan udfordre os, at du måske kan blive inspireret af det, der også er at sige her. Så altså, tredje punkt, hvad at vide, når du synes, Gud er tavs, det er, og det har været det sværeste punkt for mig, det er, at Gud er den klogeste. Du kan ikke altid forstå Gud. Gud, han er blevet ubegribelig for dig. Fordi han er den klogeste. Jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, at det er rigtigt, det jeg står og siger nu. Jeg mødte engang en godt og velvoksen mand, som jeg talte med, og jeg var frustreret over, at Gud, han ikke gjorde, som jeg sagde. Og så siger han til mig, Jasper, I am committed to the view that Jesus knows what he is doing. Nogle af jer har hørt mig fortælle det før. Han siger, Jasper, jeg er overbevist om, jeg lever med udgangspunkt i, at Jesus han ved bedst. At han ved, hvad han gør. Og det var helt vildt provokerende, synes jeg. Men det var også helt vildt rigtigt. Og for mig var det med til at give mig en forløsning. Og vi møder nu, når vi sparker med de her spørgsmål, vi møder på et tidspunkt det svar, hvem tror du, der er bedst til at være Gud? Og hvem tror du, der er bedst til at være menneske? Kristendommen siger, at Jesus han er fuld Gud, og han er fuldt menneske. Han var mere menneske, end vi nogensinde kan blive. Han var mere Gud, selvfølgelig, end vi nogensinde kan blive. Han var fuldt menneske, han var fuldt Gud. Kristendommen hævder faktisk, at Gud han ved mest om, hvad det vil sige at være menneske. Han ved mere om, hvad det vil sige at være menneske, end vi gør. Samtidig med, at han er fuldt Gud. Og samtidig så har Gud begået den her utrolige tristighed, at våge at give os frihed. At våge at sige, mit nærvær er ikke sådan en slags magtdemonstration. Jeg bliver usynlig. Jeg giver frihed. Jeg agerer frit. Fordi jeg er både den klogeste og den kærligste. Jeg har de bedste planer for mennesker. Jeg har bedre planer for dem, end de selv har. Og jeg vil ikke krænke dem. Forestil dig, sagde Gud, giv mig et tegn på, at du er til lige nu. Og så bum, så regner der ned med 1000 stjerneskud fra himlen foran dig. Vil det egentlig forandre dig på nogen måder? Hvilken forskel vil det egentlig gøre? Følelsen af stilhed i vores liv med Gud kan ikke undgås. En larmende, usynlig Gud, han vil bare være en brutal bølle. Eller en larmende og synlig Gud vil bare være en brutal bølle. En usikker tyran. Et alt ødelæggende nul. I stedet for det, han er. En uudtømmelig kilde til opmundring for vores fejlbarlige og frygtsomme væsen. Og det sidste bonus info, det er, Gud han har talt, og du behøver faktisk aldrig være i tvivl om, hvad Gud han siger. Gud han har talt, og han siger, elsk mig af hele dit hjerte, og elsk din næste lige så højt, som du elsker dig selv. Hvad vil du vide mere? Hvad vil du vide mere? Gud stiller os over for et valg. Vælg livet i din hverdag, i de tusindvis af små bitte valg, du tager. Bevæg dig i retning af livet, i retning af skønheden, i retning af kærligheden. Vend dig væk fra dit selvcentrerede liv. Og du kommer ikke et sted hen, hvor dine spørgsmål holder op. Du kommer ikke et sted hen, hvor nu er du færdigudviklet. Og nogle af os kan skamme os over, at vi bliver ved med at kæmpe med de samme ting i vores liv. De samme synder, de samme besværlige personlighedstræk. Og heldigvis får vi lov til at opleve, at vi vokser, at vi forvandles, men vi bliver aldrig færdige. Vi bliver aldrig færdige. Vi er ikke kommet til svarenes land endnu. Og måske er der nogen af jer, der skal prøve at våge at sige, jeg tror Gud han siger det her. Jeg tror Gud han drager mig mod det her. Jeg tror at de her mennesker har brug for, at jeg rækker en hånd ud til dem. Og jeg tror egentlig, at det er noget Gud han minder mig om, fordi Gud han taler kærlighed til mig. Måske skal nogen af jer våge og begynde at tage det skridt. Måske er der nogen af jer, der skal blive lidt mere varsomme med at gå og sige, Gud siger dit, og Gud siger dat. Jeg hørte engang en præst, der holdt foredrag om, hvor han fortalte en hel masse om, at han var gået ned i videobutik, og så havde Gud sagt til ham, at han skulle tage den video ned fra hylden, og så havde Gud sagt til ham, at han skulle tage den video. Og jeg tænkte, siger Gud det til dig? Siger Gud til dig, at du skal tage den og den videofilm ned fra hylden? Er du sikker på, at det ikke bare var noget, du lige fandt på, eller... Sagde Gud virkelig det til dig? Jeg siger ikke, at Gud ikke kan sige det til os. Jeg tror, Gud kan tale til os på alle mulige måder. Vi er forskellige. Men måske skal vi også nogle gange være lidt varsomme med at sige, Gud siger dit, og Gud siger dat. I hvert fald kan vi sige, Gud han har talt. Gud han siger, elsk mig og elsk mennesker. Og alt, hvad der ligger inden for det, det vil jeg godt være med på. Det sidste, jeg skal sige til jer, det er en engelsk provst, der var meget syg under en af 1700-tallets pestkoleraepidemier i England. Han skrev en meget, meget stærk bog om lidelser, om det at leve med lidelser. Han kommer til en slags konklusion i sin bog, hvor han siger, at der er et stort spørgsmål, der møder enhver, der gennemgår store prøvelser. Hvad enten det nu er ulykker, eller det er vores indre mørke, eller det er erfaringen af en Gud, der er tavs over for os, som ikke giver agt på os. Han siger, det er, vil jeg betro Gud min smerte, min svaghed, jeg selv min frygt, eller vil jeg vende mig væk fra ham i bitterhed og vrede? Så de svar på, vores svar på det spørgsmål, det vil afgøre meget i vores liv. Er der noget i dag, du skal betro Gud? Er der et spørgsmål, du skal betro Gud? Er der en smerte, du skal betro Gud? Er der en bøn, du skal betro Gud? Gud, han er usynlig. Gud, han er fri. Og Gud, han er den klogeste. Amen.